Lietuviešu būvkompānija Kauno tiltai iepriekš norādījusi, ka nespējot vienoties par konservācijas darbu veikšanu ar Rīgas domes satiksmes departamentu un tādēļ varētu 1. Janvārī slēgt tramvaju satiksmi par Brasas tiltu. Uzņēmuma vadība ar brīdinājumu vērsies pie pašvaldības, jo uzņēmums jau divas reizes iesniedzis departamentam piedāvājumu cenu aptaujai par veicamajiem darbiem. Taču uzaicinājums slēgt vienošanos joprojām nav saņemts. Satiksmes departamenta pārstāvja Ilze Dimante norāda, ka pat labam tirgus izpēte norit jau trešo reizi, kuras rezultātu plānots skatīt šodien.
11. Decembrī uzsākām tirgus izpēti par papildu darbu izmaksu noskaidrošanu. Mēs veicām divas reizes izpēti. Jo saskaņā labas pārvaldības principiem mums nebija pārliecība un mēs nevarējām objektīvi noskaidrot, vai iesniegtās cenas ir atbilstošas reālajai tirgus situācijai. Un mēs veicām trešo reizi atkārtot tirgus izpēti, izsludinot to 20. Decembrī. Mēs būtiski arī palielinājām pretendentu skaitu, vairāk nekā 10. Pretendentiem esam izsūtījuši tātad pieprasījumu, cik tad izmaksā šie te darbi. Un šodien pēcpusdienā būvniekiem ir jāatsūta šie te piedāvājumi.
Tikmēr Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis stāsta, ka nav informācijas par satiksmes organizācijas izmaiņām, tāpēc arī pēc 1. Janvāra tramvajs visticamāk turpināšot kustību par Brasas tiltu. Vienlaikus gadījumā, ja tramvaja kustība pēkšņi pārtrauc, Rīgas satiksme atzīst, ka bez pārejas laika nespētu nodrošināt līdzšinēju apjomu pārvadājumus, par ko vēstulē informēt arī Rīgas doma un būvnieki.
Nevaram teikt, ka tramvaja kustība tiks slēgta. Mums tādu ziņu nav, ko tad ar to tiltu darīs. Gan Kauno tiltā, gan Rīgas domes satiksmes departamentā. Skaidrs, ka tur ir vajadzīgi papildus autobusi, jo, ja tramvaja satiksim, mēs tur nevaram nodrošināt, mums vajadzīgi ir autobusi, mums vajadzīgi ir šoferi. Tā kā līdz ar to skaidrs, ka tas būtu ļoti kritisks lēmums arī priekš pasažieriem, kas dzīvā mežparkā, lai uz turieni brauc. Jo mūsu kapacitāte šobrīd pat nepieļautu īstenībā nemaz nodrošināt tādā apjomā šos te pārvadājumus. Protams, ka arī mēs gribētu dzirdēt, kāds būs tas galējais solis, vai tad tomēr tiks atstāt šī tramvaja kustība vai ne.
Ilze Dimante gan papildina, ka jebkuras satiksmes organizācijas izmaiņas ir iepriekš jāsaskaņo ar satiksmes departamentu, kas nav izdarīts.
Mēs šobrīd līdz šim nekādas satiksmes organizācijas schēmas neesam saskaņojuši par Brasas pārvadu un satiksmes tā. Un arī pēc līguma ir, ja veic kaut kādas izmaiņas vai slēdz, piemēram, tilts, tas ir 7 dienas iepriekš jāizziņo pašziņas līdzekļiem. Līdz to mums nav nekāda pamata bažām, kā tilts tiks slēgts. Ja tas tomēr tiks darīts, nu tad tas attiecīgi pēc līguma izrīto šiem sekām tie tiesvedības darbi, protams, un arī līguma sodi.
Minētie plānotie darbi uz Brasas pārvada ir sliežu pārcelšana uz ārmalu un tilta ieziemošana, saka Dimante. Taču būvnieki norādījuši, ka pēc darba grafika pārvada konservācijas darbiem bija jābūt pabeigtiem līdz decembra beigām, bet departamenta pārstāvji neesot interesēti sadarbībā un savlaicīgā būvdarbu termiņu izpildē. Ar Sijā Kauno tiltai Latvijas radio pagaidām neizdevās sazināties. Sinti Ambot, Latvijas radio.